Ten text, který budu číst teďka z listu Koloským, není text, ke kterému se bude výhradně vázat to dnešní zamyšlení. Spíš je takový úvod, protože když jsem právě přemýšlel o duchovním růstu učedníka Pána Ježíše Krista, tak vlastně se dá vybrat skoro jakákoliv pasáž z Bible, protože nás Boží slovo tak vede do blízkosti našeho Pána vždycky. Tak tedy list Koloským. Pavel z Boží vůle a apoštol Krista Ježíše a bratr Timoteus, Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho. Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium. Tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník. On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Duch Boží. Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vším moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti, radostné vytrvalosti a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho i pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na nebi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Já jsem tady minule mluvil o duchovním růstu a člověk si uvědomuje, když o těchto věcech mluví, jak je to někdy velice složitá věc, protože každý člověk je individuální a nejde každému člověku samozřejmě přistupovat stejně. A mluvil jsem tady o takových třech bodech obecnějších. Každý křesťan, je-li naplňován pravdou Ducha Svatého, by měl duchovně růst a prospívat. Že někteří křesťané rostou, ale v podstatě o tom nevědí, nebo si to neuvědomují. A někteří křesťané, kteří rostou ve víře, si naopak sami u sebe myslí, že spíše upadají ve víře. A dneska jsem si připravil trošku něco jiného. Dneska jsem si připravil takových 13 bodů, podle kterých vy budete moci zkoumat, jak rostete, jak nerostete. Takže by bylo nejlepší, kdybyste si vzali tušku a papír, abyste si ty body poznamenali, protože já potom bych rád, kdyby jsme spolu komunikovali každý měsíc a budu se vás ptát, jak v tom jednotlivém bodu se cítíte, na kolik procent vidíte posun, na kolik procent vidíte úpadek. Aby jsme to potom vyhodnotili společně a měli tak přehled, jak člověk roste nebo neroste. Souhlasíte? Nic neříkáte, papíry a tušky nevytahujete, dobře děláte. Tohle po vás v žádném případě chtít nebudu a myslím si, že to je špatně. Takhle přistupovat k duchovnímu růstu. Možná se to tak někde děje. Já těch 13 bodů připravených mám, to je pravda, ale nemám je připravené proto, že bych vám chtěl dát nějaký manuál k tomu, jak máte duchovně růst. Jediným manuálem k tomu, aby mohl člověk duchovně růst, je Bible. Celá Bible, žádných vytažených 13 nebo 50 bodů a především moc Ducha Svatého a Boží přítomnost v našich životech. Protože nikdo vám ani vy sami nedokáže říct, jak duchovně rostete. Jen Bůh člověku může zjevit, kde se nachází a kde potřebuje pomoci povzbudit. Samozřejmě je to také o ovoci Ducha Svatého, které máme napsáno v Galatským. Podle toho může i církev tak vidět určitý růst nebo změny. Ale není to o tom, a nesmí to být z mého pohledu o tom, že budu sledovat někoho, co splňuje, kam se procentuálně někam dostal nebo nedostal, ale je to o tom, že neseme jeden druhého na modlitbách a je to o tom, že zkoumám především sám sebe. Ten 139. žalm jsem právě proto četl, protože tam je psáno, Bože, ty mě zkoumáš a znáš. Ty víš o mě dřív, než stanu. Ty víš, slovo ještě nemá na jazyku a ty víš už všechno. Ty víš, co chci dělat. A tak je kolikrát, jako to dělával třeba král David, důležité se doptávat našeho pána. Jestli to, co chci dělat, to, co jsem udělal, to, co jsem řekl nebo říkám, jestli je to dobře, jestli je to špatně. Jestli je to k růstu mému, ale když mluvíme o duchovním růstu jednotlivce, tak vždycky to musí zasahovat do růstu církve. Není to o tom, že se někdo holedbá tím, jak roste a církvi je to k ničemu. Vždycky to musí mít následný dopad do růstu společenství. Bůh v životě jednotlivých lidí nepracuje stejně a nepracuje ani vždycky ve stejnou dobu. Jedná v životě každého z nás jinak a jindy, protože prožíváme různé věci. A přesto vím, že Pán mi dal a dává v mém životě určité informace, určité signály, pohledy, body, abych mohl podle nich ten svůj duchovní stav nějak v úvozovkách, prosím vás, to berte, vyhodnotit a vidět, jestli rostu, anebo padám. Když se podíváte na člověka jako takového, my to máme teďka doma tak jasně viditelný a Markétka taky s Tomášem. Když vidíte, jak se to miminko vyvíjí a jak vlastně měsíc po měsíci se mění, jak se mění jeho schopnosti, motorika, vnímání a potom začne chodit do školy, učí se a tak dále, tak ono je to podobné i v životě víry. A uvědomil jsem si jednu věc, že to dítě do určité chvíle je takové upřímné a pravdivé. Když něco vyvede a teďka vy se ho zeptáte a ono řekne ano, Rozbil jsem to. To jsem byl já. Vy ho za to potrestáte a pak to udělá po druhý. A pak třeba po třetí. A protože ví, že přijde trest, tak začne, nevím, já jsem to nebyl. A začne úplně jednat v některých chvílích jinak. A přijde mi, že někdy tak jednáme i my jako křesťané. Že zapomínáme třeba právě na ty slova z toho 139. žalmu. Bože, ty mě zkoumáš a znáš. Víš o mě úplně všechno. A někdy člověk má potíž vyznávat určité hříchy. Někdy má potíž s tím, když za ním někdo přijde a ukáže mu na jeho hřích v životě. Pojďme se tady zamyslet nad tím, nad těmi určitými možná signály, možná body, jak můžeme trošku rozpoznávat ten svůj posun v životě víry, jak můžeme přicházet k Bohu a prosit ho, aby nám v tom dal světlo, nebo do toho dal světlo. Můžu vnímat, že ve svém vztahu s Pánem Ježíšem Kristem rostu, když si stále nějak tak více jasněji uvědomuji svoji hříšnost a svoje slabosti. Někde si člověk říká, to zvládnu, tam to taky, na to ani nepotřebuji pomoc od svého Pána. Ale myslím si, že postoj křesťana by měl být jiný a měl by být takový vždy, že Pane, na tebe musím spoléhat ve všem, protože jsem na tobě plně a naprosto závislý. A známkou slabosti není, když si uvědomujeme svoji nedostatečnost, protože když si uvědomuji svoji nedostatečnost, tak si myslím, že to je právě známkou víry. Známkou toho, že vnímám svého Pána jako toho, který je na prvním místě mého života a který jediný mi může pomoci. Ale vždycky je důležité, když vnímám svoji slabost, co s tím udělám a jak se k tomu postavím. Jestli jsem vděčný za to, když mě třeba Duch Svatý z něčeho usvědčí, nebo mě někdo, nějaký bratr na něco upozorní. Protože i to slouží ke společnému růstu. Když vás někdo upozorní na hřích, tak to není proto, protože by se nad vámi chtěl třeba povyšovat. Doufám, že to tak většinou je. Ale je to proto, že ten člověk vás miluje a že mu na vás záleží. Že mu záleží potažmo i na tom společenství, protože ten můj hřích může ovlivňovat i společenství církve. Četl jsem jeden takový příběh, který si myslím, že tak pěkně dokresluje. Není to biblické, ale je to krátké a je to takové příhodné. V zahradě se nad všemi ostatními stromy vypínala k nebi vysoká a krásně rostlá mandloň. Byl jste někdy v Hustopečích, jak tam ten mandloňový sad? Říkají, že to je nádherné, když ty mandloně tam kvetou. Byla šťastná, když se jí ve větvích honily barevné pěnkavě, elegantní a vznešené síkorky. Ráda hostila stehlíky, slavíky a další zpěvné ptáky. Ale jednou se jí v koruně usadil dudek. Položil ucho na kůru a uslyšel pod ní hemžení maličkých, ale nenasytných larev. Vnořil dlouhý, zakroucený zobák do mandloňového kmene a začal pořádat larvy jednu po druhé. A mandloň zesmutněla. Takový ošklivý pták jí zobákem rozpíchá kůru a ničí tak její krásu. To si přece nenechá líbit. Pyšná mandloň dělala, co mohla, aby dudka vyhnala, už konečně jednoho dne odletěl. A od té doby mohly larvy v její kůře bezstarostně tloustnout a kousek po kousku prokousat celý kmen skrz naskrz. Pak jednou večer přišel prudší závan větru a pyšná mandloň se skácela k zemi. Když ti někdo štípe pod kůží, když ti někdo jde pod kůži a ukazuje ti chyby a nedostatky, ať je to Bůh v Duchu svatém, či ať je to bratr v Kristu, tak se nerozčiluj. A buď vděčný, protože člověk potřebuje znát pravdu, kterou někdy sám nevidí. I když to není lehké přijmout, i když není lehké se s tím někdy vypořádat. Můžu vnímat, že ve svém vztahu s Pánem Ježíšem Kristem rostu, když na svůj hřích reaguji rychle opravdovým pokáním. Setkával jsem se a setkávám se někdy s takovým přístupem, že lidé říkají, no, zhřešil jsem, no ale tak Pán Bůh ví, že nejsem dokonalý, že jo. Pán Bůh ví, že prostě občas upadnu. Pán Bůh tomu rozumí, vždyť Pán Ježíš byl taky člověkem a ví, že být svatý tak jako on je prakticky nemožné. Vesleáni učí o svatosti. Učí, že lze dosáhnout i svatosti určitého stupně nebo plné svatosti tady na zemi. Setkal jsem se s člověkem, který tady přednášel vesleánskou dogmatiku a říkal, že se za to 4 roky modlil a že té svatosti dosáhl. A že teď, když hřeší, tak hřeší spíše z nevědomosti a hřeší spíše z takového jakéhosi zkratkovitého jednání, ale nikdy ne vědomně. Já se vám přiznám, že jsem se do téhle pozice ještě nedostal. A i když modlím se za to, abych byl svatější, jak říká Pán Ježíš, svatý, posvěť se ještě, ale stává se mi pořád ještě, že hřeším vědomně. A to skutečné pokání, že Pane, z celé duše toho, co jsem udělal, lituji, obracím se k tomu zády, už to ve svém životě prostě nechci, nechci dělat radost satanu svými selháními, nechci brát na lehkou váhu tvoje vykupitelské dílo při svém životě. Znamená to otočit se o 180 stupňů. Když se otočíte o 180 stupňů, tak to, co je za vámi, nevidíte. Už vás to neláká, už vás to prostě nemá jak přitahovat. Můžete od toho odejít, utéct, zacpat si uši, abyste neslyšeli to vábení. Ale je to právě o tom rozhodnutí učinit opravdové pokání. Rychle. Můžu vnímat ve svém vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, že rostu, když jsou ty moje duchovní zápasy takové urputnější, možná zuřivější, nelítostnější a neústupnější. Jednou jsme se na skupince bavili, jestli křesťan může nenávidět. Jestli je něco, co by křesťan měl nenávidět, nebo když to nenávidí, že není to Pánu Bohu ohavností, nebo že se na to Pán Bůh nedívá špatně. Víte, co může křesťan nenávidět a co by měl nenávidět dokonce? Víte. A jsou ty naše zápasy, ty naše duchovní zápasy s hříchem. Jsou urputné, jsou zuřivé, jsou nelítostné a neústupné. A přesto v těch zápasech, i když jsou někdy možná i bolestné, můžete prožívat radost. Radost z toho, že chcete s hříchem bojovat. Radost z toho, že můžete nad ním vítězit. Já jsem si myslíval dřív, když jsem uvěřil na začátku, tak jsem si říkal, když jsem uvěřil a ze začátku to bylo těžké, protože jsem byl v prostředí nevěřících a pracoval jsem ve fabrice, A když jsem o tom mluvil, tak se nám tam ještě s jedním bratrem všichni spíš vysmívali a byli jsme tam tak trošku jako exoti. Tak jsem si říkal, že čím déle budu ve víře, tím těch zápasů bude ubývat, že to bude lepší. Že prostě čím déle budu ve víře, tak tím vlastně všichni už to budou vědět, já budu silnější ve víře, nebudou mě lidé uvádět do rozpaků kvůli tomu, že těch bitev bude míň. A ono to tak právě není. A je to obráceně. Když člověk roste ve víře, když roste ve svém vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, když se víc a víc proměňuje do jeho podoby, tak co dělá Satan? Zintenzivňuje útoky, přitvrdí. Protože on je nelítostný a nemilosrdný. On chce zničit člověka a křesťana obzvlášť. On ví, že nemůže ublížit našemu duchu, on ví, že nám nemůže sebrat a ukrást naši víru. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Stává se vám někdy, že ty satanské útoky ve vás vzbuzují pochybnost? Že působí takové trhlinky ve víře člověka? Že člověk začíná pochybovat o určitých pravdách evangelia? Že začíná pochybovat o sobě, že si začíná říkat, ale já vlastně třeba ani nejsem křesťan, uvěřil jsem vůbec v Krista? A najednou ho to začne popouzet. Třeba kreptání proti Bohu za těžkosti a utrpení, nebo vyvolává pocit opuštěnosti od Pána. Tak se kolikrát ptám sám sebe, když prožívám nějaké takovéhle chvíle, jsem schopen se radovat, že jsem jeho, i když se dostavují takovéto pocity a člověku doléhají taková zlověstná našeptávání. Když přijde nějaká těžká nemoc, říkám si, Bože, proč? Proč já? Proč teď? A nebo se můžu radovat z toho, že i když tu nemoc mám, i když prožívám to, co prožívám, že vím, že Bůh je se mnou, že mi je blízko, že ví ovšem dřív, než vstanu, že mě zkoumá, zná, že ví všechno dřív, než mám slovo na jazyku. Můžu vnímat, že ve svém vztahu s Pánem Ježíšem Kristem rostu, když začínám vnímat zkoušky a pokušení jako příležitost k růstu. 2. Korinským, 1. kapitola. Asi to znáte, tam se mluví o utrpení. A v 6. verši je napsáno, máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Můžu vnímat, že ve svém vztahu s Pánem Ježíšem rostu, když začnu vidět službu Pánu Bohu jako velkou čest a není to pro mě břemeno. Službu Pánu Bohu jako čest, ne jako břemeno. Vždycky si říkám, že nestává se mi to, ale co bych asi a jak bych se zachoval, kdybych měl nabitý den a všechno a teďka by mi zavolal nějaký můj bratr, že potřebuje s něčím pomoct. A bylo by to docela neodkladná záležitost. Potřeba by odvést k lékaři, nebo jeho rodina, nebo já nevím, jak by se k tomu člověk asi v tu chvíli postavil. Vzal by to jako břemeno? Ne, jestli to udělá. Jestli řekne, promiň, nemám čas, zavolej někomu jinému. Ale jak se k tomu postaví jako křesťan ve svém srdci? Bude to brát jako břemeno nebo jako čest, že může pomoci? Služba v církvi. Když někdo nabídne někomu službu v církvi, bratře, vidím, že máš určité obdarování, Je něco jiného, když ten bratr řekne, já necítím, že mi k tomuhle mě Pán Bůh volá, ale když někdo řekne, já asi ne. Proč ne? A když já nemám čas a nějak se mi do toho nechce. Chvála Pánu Bohu za to, že jsme spasení. Ale chvála Pánu Bohu i za to, že se nám dostává té úžasné výsady usloužit. Někdy to přináší. Přináší to pocit tíhy, odpovědnosti, možná i bolesti, možná kritiky a zneuznání. Ale je to služba, která je velkou ctí a výsadou. Mě třeba, vám přiznám se, že mě strašně potěšilo, když Ruth napsala, že je nemocná a nemůže mít dneska chvály a že se obrátila na Báru. A vím, že Bára toho má taky hodně, Terka určitě taky. A Bára s Terkou napsali, nebo Barča, nevím, přátelé, ale my nemáme klíče od majáku a já bych potřebovala, aby tam 9 někdo byl, aby to otevřel. A já vím, jak to je s tou naší výpravou, kolikrát se vypravujeme a s naším synem. A tak jsem si říkal, tak to můžu jet sám. A pak jsem uviděl, že Láďa napsal, fajn, sice se posunuje čas, ale já to otevřu a pokusím se tam být. Pak jsem uviděl, že tam byla v kopii i Gabča a vím, že ona je taková dochvilná. A člověk si může odechnout a říct si, fajn, tak to není na mě. A to je taky služba. Služba, když přijedou o hodinu dřív, ne v 9 vlastně, ale dneska v 8, aby tady mohli nacvičit chvály, abychom mohli společně chválit našeho Pána. To je úžasná radost, tady tyhle věci. Číst už, já už jsem to četl, tu konverzaci, až už byla hotová. Ne, když probíhala, až už... Tak jsem to četl vždycky postupně a potom jenom, bože, díky. Náš Pán byl v tom příkladem. On nás v tom předešel, v té službě, v tom příkladu, jak sloužit. Můžu vnímat, že ve svém vztahu s Pánem Ježíšem Kristem rostu, když vlastně na všechno, co mě nebo co nás v našem životě potká, se můžu dívat jako na něco, co on dovolil, co on dopustil. A možná, že byste každý řekli ze svého života něco, co Pán Bůh ve vašem životě dopustil a vám se to moc nelíbilo. Možná to bolelo, možná to bolí doposud, možná tomu doposud nerozumíte, proč se to stalo nebo proč se to událo. Samozřejmě za mnoho věcí si toho špatného si v životě člověk může sám, co způsobí svým hříchem. Ale jsou i věci, které ovlivnit nelze a Pán Bůh to dopustí. Myslím si, že to je kolikrát velice důležité o tom přemýšlet a přijmout to jako Boží vůli. Vnímám o sobě, že duchovně se nikam posunuji nebo rostu, když jsem schopný vidět všechno, co se v mém životě stane, jako že to Bůh dopustil. Dobré i to na první pohled vypadající jako zlé. A křesťan může opravdu prožívat i velmi těžké věci. Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co na sebe, jsme biti, jsme bez domova, s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledováni, neklesáme. Když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme viděnci světa, na které se všechno svaluje. To je taky život křesťana. To byl život apoštola Pavla, jeho služba, kterou bral jako čest, ne jako břemeno. Nezahořknul vůči Pánu. Netrhal si vlasy z hlavy. Kolikrát se stalo, že při některých situacích, když jsme nechápali, jak to Bůh mohl dovolit, jsme byli možná zoufalí. Proč to dopustil, jaký to má smysl? Já jsem nenašel vždycky odpověď a nemám odpověď ve svém životě úplně na všechno. A zjistil jsem, že opravdu nezbývá nic jiného, než se s tím smířit. Smířit se s tím, že to Bůh dopustil a tím pádem je to k dobrému těm, co milují Boha. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Bůh je svrchovaný pán a jako stvořitel a spasitel má plné právo na můj život. To jen já si pořád myslím, že si přece můžu koupit, co se mi líbí. Že si můžu dělat, co mě baví. A když si to můžu dovolit, tak mi do toho nemá kdo co mluvit. Ale já mám žít k Boží slávě. Nebo ne? Můžu vnímat, že ve svém vztahu s Pánem Ježíšem Kristem rostu, když pociťuji, že moje víra sílí. To je taková dost subjektivní záležitost. Tady si myslím, že je hrozně důležité být na modlitbách před Pánem a prosit, aby nám v tom dal světlo a abychom to mohli vidět, aby nám v tom dal jasno, jestli rosteme, jestli sílíme nebo ne. Protože, to jsme se taky bavili na skupince, zase v pátek, když rostete ve víře, tak to na první pohled vůbec nemusí být vidět. Není to zřetelné zvenčí. Protože když strom zapouští kořeny, vidíte, jak hluboko ty kořeny jsou? Poznáte to teprve tehdy, až přijde nějaká bouře anebo vichřice. Jak hluboké kořeny ten strom měl, jestli ho to vyvrátilo nebo ne. Jestli dopustil ten sadař, aby v něm řádili nějací škůdci nebo ne. Jestli se ten strom vysiloval nějakými planými větvemi, anebo jestli se soustředil na to, aby zakořenil co nejhlouběji. Jestli ten náš dům je postavený opravdu na skále nebo na písku. A možná, když člověk zapátrá ve své minulosti, ve svém životě víry, tak zjistí, kdy ten domeček se tak silně otřásal, že tak nespadl. Ale dnes stojí pevně a má hluboké základy, má hluboké kořeny. Už vydržel mnohé a protože na vystužení své víry pořád pracuji, připravuji se na delší časy právě v té době pokoje, věřím, že s Boží pomocí bude stát i nadále. To, jak jsme četli minule, ten verš z toho listu Tesalonickým. Musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Náš život stojí na tom, co dělá on, ne na tom, co pro sebe dělám já. Můžu vnímat, že ve svém vztahu s Pánem Ježíšem Kristem rostu, když člověk touží víc a víc času strávit chvalami a uctíváním. Stává se vám někdy, že vás zachvátí takový ten pocit vděčnosti a člověk Bohu začne zpívat. Nezačne mu zpívat z dlouhé chvíle. Nemám co dělat, tak Bohu zaspívám. Ale zaspívám mu proto, protože ví, za co mu je vděčný. Vzdávám mu chválu, protože ví, jak mu Bůh požehnal. Vnímám, v čem mi Pán žehná a vzbuzuje to ve mně touhu vyjádřit svoji vděčnost. I třeba za zkoušky a za různá pokušení. Jsem prostě šťastný, přešťastný, že ho znám. A on zná mě. Můžu vnímat, že ve svém vztahu s Pánem Ježíšem rostu, když ta moje touha poslouchat ho je stále intenzivnější a hřích mi připadá méně a méně přitažlivý. Všimli jste si někde té přímé úměry, čím víc jakoby roste poslušnost Božího slova nebo závislost člověka na Bohu, nebo čím víc si uvědomuju, jak je dobré následovat Pána, poslouchat jeho vůli, hledat jeho království, tak tím slábne ta přitažlivost toho hříchu. Tím jakoby člověk má větší moudrost nebo větší rozeznání určitých věcí. Nepřizpůsobujte se tomuto světu, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Já to právě, už jsem o tom mluvil minule, poznávám v práci, když kolikrát tam se řeší různé věci nebo se tam vypráví nějaké uplzlé vtipy a tak dále, že se mi se to hnusí. A vím, že by to nebylo možné, pokud by mi Duch Svatý v tomhle nepomáhal, protože dřív jsem ty vtipy říkal běžně. Dřív, než jsem Pána Ježíše Krista uvěřil, jsem byl pyšný na to, že jsem vyprávěl někde 2 hodiny vtipy. Dneska mi někdo řekne vtip a já za 5 minut si vůbec nepamatuju, o čem to bylo. Je to i širou kůrou mozkovou samozřejmě. Ale myslím si, že je to i tím, že člověk se soustředí úplně na jiné věci. Některé vtipy, které mi posílají mailem, jeden kolega v práci, tak to ani neotvírám, protože už předpokládám, že vím, co tam je. A když jsem už jednou říkal, že mi to nemá ani posílat, on to posílá pořád. Můžu vnímat, že ve svém vztahu s Pánem Ježíšem rostu, když stále víc cítím a vnímám, prožívám jeho přítomnost. Jan 15:4. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Pán Ježíš Kristus je v nás přítomen skrze Ducha Svatého. A ten Duch Svatý se v nás zabydlel. A ta jeho přítomnost je nám stále více zřejmá. Můžu si více uvědomovat, že jsem pod Boží ochranou, že mě zahrnuje svojí péčí, že vždy a všude platí to já jsem s tebou. A slovo Boží není nijak limitované mými pocity. Není limitované tím, že se zrovna teďka cítím osamělé, jako by Pán Bůh byl někde daleko. On říká a řekl, já jsem s tebou a to platí. Bez ohledu na to, jak se zrovna cítím. Vždycky vytane na mysli nějaký takový příběh, který jsem slyšel a tenhle jsem možná taky říkal, ale tak ho zopakuji, protože mi to přijde příhodné, jak mi vyprávěl jeden můj kamarád, že jedna sestra, se kterou chodíval do sboru, šla od někud v taneční zábavě a tam mi přepadl nějaký mladík a chtěl ji znásilnit. A ona si zachovala chladnou hlavu, nebo nevím jak, ona klekla na kolena a začala se modlit. A on se na ní díval, říkal, že se zbláznila, nebo co? A ona říká, nezbláznila, ale já mám, věřím v Pána Boha, který mi může pomoct i před tebou a tak ho prosím, aby mi požehnal, aby zachránil tebe i mě. A on si poklepal na čelo a odešel. Co se musí v mém životě dít, abych si uvědomoval jeho přítomnost? Co vás tak jako posune blíž k Bohu? Kdy si uvědomíte, že začnete Boha hledat? Vstávám ráno s pomyšlením na Pána Ježíše, jsem s ním přes celý den, uléhám ke spánku s vděčností za den prožitý v jeho přítomnosti. Já jsem si uvědomil posledních asi měsíci, že se sice, když ráno vstávám, tak vstávám s pomyšlením na Pána Ježíše, protože vždycky prosím, Pane Bože, mám před sebou dost náročný den a bez tvé pomoci to prostě nezvládnu a pak si na něj nespomenu třeba celý den. Když pořád někdo volá, pořád někdo něco chce, pořád někam musím běhat, pořád něco vyřizovat, tak mi to nějak vůbec nepřijde na mysl. A pak někdy večer, tak si říkám, vidíš, pane, a tak jsem si říkal, že to musí být lepší a není. A přesto on je pořád se mnou. Přesto pořád můžu zažívat to jeho požehnání a jeho pomoc. I když si vůbec neuvědomuji, jaká je to úžasná láska Boží. Můžu vnímat, že ve svém vztahu s Pánem Ježíšem rostu, když si žárlivě střežím svůj osobní čas na modlitbu a na četbu Bible. Žárlivě si střežím čas na to, abych měl kdy si přečíst Boží slovo, na to, abych se měl kdy modlit. Hlídám si čas, abych si mohl přečíst, co k tomu mému problému, k té situaci, k té zkoušce, k tomu pokušení, co k tomu říká Bůh. Když si přeji být usvědčován z hříchu, chci si uvědomovat svoje selhávání a chci poznávat jeho cesty a chci poznávat jeho jednání. Bože, možná dneska jsem se dopustil nějakého hříchu a tento čas jsem si vyhradil k tomu, abych si mohl přičíst v písmu, co k tomu říkáš ty. Abych mohl upřít své srdce a svoji mysl v modlitbě k tobě, pane, aby ty jsi mě v tomhle vedl. Aby ty jsi mi dal poznat, co potřebuji poznat ke svému životu víry. K tomu, abych se ve své víře někam posunul. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. Touhu po nefalšovaném duchovním mléku, ti, kteří už odrostli mléku, touhu po té hutnější stravě, ta hutnější sousta Božího slova. Protože se zavřenou Biblí nelze růst Kristu. Světlem pro mé nohy je tvé slovo. Osvěcuje moji stezku. Každý, kdo je znovu zrozen ve jménu Pána Ježíše Krista, tak ví, že za jeho vykoupení bylo zaplaceno hrozným utrpením, opuštěností a tím nejdražším životem. A to mě jako Kristova následovníka, to, že jsem to mohl přijmout, nestálo nic. Bůh přišel, nabídl mi spasení a já jsem mu řekl amen. A ten, kdo za mě zaplatil, to udělal z lásky. A ještě víc, on mě chce v mém životě a ve všem pomáhat, tak chce mi každý den ukazovat, jaká ta jeho láska je. Co všechno můžu zvládnout s jeho pomocí. Každý den mi ukazuje, že věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufám a být si jist tím, co nevidím. Každý den se z toho můžu radovat. Kdo by nechtěl růst v poznávání takového Pána? Kdo by nechtěl mít vztah s takovýmto, s takto milujícím Pánem? Pánem Pánů, králem králů. A my máme ještě navíc tu milost, tu možnost přicházet k našemu Pánu s prosbou, aby nám dával růst. Aby dával růst mně, aby dával růst církvi, společenství, Božímu lidu po celém světě. Já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází a nikdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě. Ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na Božím díle a vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen. A to je Ježíš Kristus. Proto si myslím to, co jsem říkal na začátku. Není to o nějakých bodech, není to o nějakých procentech, ale je to o tom, jaký vztah máme s Pánem. Je to o tom, jestli mi záleží, aby ten můj vztah s Pánem Bohem rostl, anebo jestli jsem spokojený s tím, jaké to je. Dostal jsem se na určitou úroveň, tak stačí. A nebo vím, že to může být ještě lepší a chci proto udělat všechno. Bůh proto udělal úplně všechno. A já se na tom můžu podílet. My všichni se na tom můžeme podílet. My všichni můžeme zažívat tu úžasnou milost i radost. Radost, že odoláváme pokušením, vytrváváme ve zkouškách, že si vzájemně můžeme pomoci, že se vzájemně můžeme milovat a že ta láska je patrná v životě člověka. Možná jsem tady některé věci nezmínil, já jsem si nekladl a nekladu si za, že to bude dokonalé, nebude. Určitě byste řekli další body, podle kterých člověk může poznat, že se posunuje ve svém vztahu s Bohem. Někdo by možná řekl, že to může vnímat, že roste i tím, že mu chybí společenství církve, že je sám, že odešel z nějakého společenství a to společenství mu chybí. Že i to je znakem toho, že roste ve víře, že protože ve skutcích je napsáno, že byli spolu, lámali chléb, poslouchali učení apoštolů a byli všemu lidu milí. Že to není tak, že se sejdu se svojí rodinou, nás je 9, z toho jedna nevěřící, takže 8 a taneček, ten ještě nevyznal Pána Ježíše, takže 7. No a Pán Ježíš řekl, kde se 2 nebo 3 sejdou v mém jménu, tam já jsem uprostřed, hurá, máme církev. A potom přijdeme do Božího království a Pán Ježíš nám řekne, víte, ale tady nebudete žít jako odděleně někde sami, tady budete žít se všemi ostatními. Umíte to? My jsme, Pane, zvyklí jenom naše rodina. Tak to promiňte, to tady není. Takže můžou být i další určitě body, ale znovu zdůrazňuji, prosím, není to o bodech, je to o tom, jak člověk se může zamýšlet nad svým životem a především nechat Pána, aby do něj mluvil. A ještě bych chtěl zdůraznit tu věc, kterou jsem říkal na začátku, že je to všechno vždycky ke společnému růstu. Protože o tom tak mluví písmo v listu Římanům. A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Každý z nás, ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. 1. Korintským, všechno je dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ano, ale ne všechno přispívá ke společnému růstu. Tak i vy, když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve. A poslední verš. Co z toho plyne, bratří, když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všechno ať slouží společnému růstu. Tak tedy nech nám Pán požehná, abychom mohli růst jako jeho lid.